რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. კორონავირუსის მასობრივად გავრცელების შესაძლებლად გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობა კიდევ ერთი თვით შენარჩუნდება.
მთავრობამ გაუგზავნა ოფიციალური მიმართვა საქართველოს პრეზიდენტს საგანგებო მდგომარეობის 22 მაისის ჩათვლით გაგრძელების თაობაზე.
შიდა ქართლის სოფელი, სადაც კორონავირუსის შემთხვევა დაფიქსირდა, ექიმების ყველაზე მთავარ რეკომენდაციას ვერ ასრულებს.
93 წლის გაგიბარდა, სხვაი საიდან მოვიტანო? დასაბანი მაქვს,
გაკეთება, როდი დაკეთება,
და
იყოცება სოფელი, მაშინ გაკეთება?
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში კორონავირუსისგან კიდევ ორი ადამიანი გამოჯანმრთელდა. განკურნებულების საერთო რიცხვი 95-დან 97-მდე გაიზარდა. თებერვლის ბოლოდან ამ დრომდე სულ დადასტურებულია 408 შემთხვევა. ამ რიცხვში შედიან როგორც გამოჯანმრთელებულები, ასევე 4 გარდაცვლილი. თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორმა თენგიზ ცერცვაძემ, რომელიც ახალი სახეობის კორონავირუსის გავრცელების წინააღმდეგ საქართველოში ჩამოყალიბებული მედიკოსების სპეციალურ ჯგუფსაც ხელმძღვანელობს, უარყო გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პრეპარატ პლაკველინს საქართველოში იყენებენ COVID-19-ით ინფიცირებულ, ეგრეთ წოდებულ უსიმპტომო პაციენტებზე და ასევე პროფილაქტიკის მიზნითაც. დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე თენგიზ ცერცვაძემ განმარტა, რომ როდესაც ჯერჯერობით მსოფლიოში არ არსებობს COVID-19-ის სამკურნალო კონკრეტული მედიკამენტი, პლაკველინი მიჩნეულია არსებულებს შორის საუკეთესოდ. თენგიზ ცერცვაძის თქმით, სხვადასხვა ქვეყნის კვლევების გაანალიზების შედეგად საქართველოში შედგა სპეციალური პროტოკოლი, რომლის მიხედვითაც ინფიცირებულებს მკურნალობენ და ჯერ კიდევ თებერვალში გაეწია რეკომენდაცია პლაკველინს როგორც ერთ-ერთ სამკურნალო საშუალებას.
28 მარტს პლაკველინს ოფიციალურად მისცა რეკომენდაცია კოვიდის დროს გამოსაყენებლად ამერიკის წამლის და საკვებ პროდუქტის ადმინისტრაცია, რომელიც არის უმაღლესი ორგანო, ასე ვთქვათ, მოდის კანონმდებელი მთელ მსოფლიოში. შესაბამისად, ის, რასაც ჩვენ მანამდე ერთითვე ვაკეთებდით, გამართლდა და დღემდე ასეა. ბევრი ქვეყნები, გერმანია, პოლონეთი, დანია, ჩინეთი, თვითონ ამერიკა, ყველა წარმატებით ხმარობს პლაკველინს. დღეს არსებულ ასორტიმენტში ერთ-ერთი საუკეთესოა, სხვებია ამტკიცებს ის ფაქტიც, რომ საქართველოში მიღწეულია ესოდენ კარგი შედეგები და მე შორს ვარ იმას ის რომ ეს პლაკველინის დამსახურებაა მხოლოდ, მაგრამ პლაკველინის დამსახურებაც უეჭველად არის. სხვას რო თავიდავანებოთ, საქართველოში სულ მართვითი, სულ თქვა 408 ავადმყოფიდან ჯერჯერობით დაჭირდა სულ 11 ავადმყოფს.
ინფექციური საავადმყოფოს ხელმძღვანელმა თენგიზ ცერცვაძემ ასევე განაცხადა, რომ საქართველო მხოლოდ პლაკველინზე არ არის კონცენტრირებული და სანამ მსოფლიოში შეიქმნება მედიკამენტი COVID-19-ის სამკურნალოდ, საქართველოში ექიმები სხვა პრეპარატებსაც იყენებენო. ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორის დღევანდელი პრესკონფერენცია უკავშირდებოდა ამერიკაში მოღვაწე ქართველი ექიმის ზურაბ გურულის რამდენიმე დღის წინანდელ განცხადებას, რომელიც მან გავრცელა სოციალური ქსელის მეშვეობით. ამ განცხადების თანახმად, საქართველოში პლაკველინით უსიმპტომო პაციენტებსაც მკურნალობდნენ, როგორც დღეს თენგიზ ცერცვაძემ თქვა. ზურაბ გურულმა მას არგუმენტები ვერ მოუყანა და მთავარი მისი არგუმენტი ის იყო, რომ თითქოს ვიღაცამ შეშჩივლა, რომ არ სჭირდებოდა პლაკველინი და მაინც დაუნიშნეს. პლაკველინის გამოყენებასა და ზოგადად საქართველოში მოქმედ პროტოკოლზე, რომლის მიხედვითაც COVID-19 დაავადებულებს მკურნალობენ. არაერთ მასალას თქვენ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. თბილისის პროკურატურამ ბრალი დაუმძიმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელს, რომლის მიერ გასროლილმა ატყვია თბილისში ქალის სიცოცხლე იმსხვერპლა. Полицейская прокуратура გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობის ნაცვლად ახლა უკვე განზრახ მკვლელობას ედავება. Мас бралис დამძიმებამდე 2-დან 4 წლამდე პატიმრობა, ან 6 თვიდან 2 წლამდე შინაპატიმრობა ემუქრებოდა. ბრალის გადაკვალიფიცირების შემდეგ კი შესაძლოა 7-დან 15 წლამდე პატიმრობა მიუსაჯონ. ბრალდების მხარე სასამართლოს განითხოვს, რომ ბრალდებულს აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეეფარდოს. შეგახსენებთ, რომ ეს უბედური შემთხვევა თბილისში 20 აპრილს ღამით მოხდა. საქართველოს მედია პლურალისტურია, მაგრამ ძალზედ პოლარიზებული. ამ შესახებ საუბარია საერთაშორისო ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზღვრებოდ ანგარიში. პრესის თავისუფლების ინდექსით საქართველოს 180 ქვეყანას შორის მე-60 ადგილი უკავია, ასეთივე მაჩვენებელი ჰქონდა ქვეყანას შარშანაც. ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელებულმა რეფორმებმა გააუმჯობესა მედიის მფლობელობის გამჭვირვალობა და სატელიტური ტელევიზიის პლურალიზმი, მაგრამ მეპატრონეები მაინც ხშირად განსაზღვრავენ სარედაქციო პოლიტიკას, ნათქვამი ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიში. მედიაზე საუბრისას მოყვანილია რუსთავის მაგალითი და ნათქვამია, რომ სტრასბურგის სასამართლოს განჩინების თანახმად მთავარი ოპოზიციური სატელევიზიო არხი მფლობელს დაუბრუნდა, რასაც მოყვა ტელევიზიაში სამთავრობო სარედაქციო პოლიტიკის გატარება და ჟურნალისტთა უმეტესობამ არხი დატოვა. ასევე გაჩნდა ორი ახალი ოპოზიციურად განწყობილი არხიო. ანგარიში ასევე საუბარია აჯარის ტელევიზიაზე. აღნიშნულია, რომ რეგიონული საზოგადოებრივი სატელევიზიო არხი განიცდიდა ზეწოლას კონკრეტული ძალის მხარდასაჭერად. ანგარიშის მიხედვით, იშვიათია სამართალდამცავების მხრიდან ჟურნალისტებზე ძალდობის შემთხვევები, თუმცა ჯერ ისევ ბუნდოვანია თბილისიდან გატაცებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმის გამოძიების დეტალები. ანგარიში ასევე ნახსენებია ისიც, რომ საქართველოში, რომელსაც რეგიონში მედიის თავისუფლების ყველაზე მაღალი რეიტინგი აქვს, Facebook-მა ასობით ყალბი ანგარიში გააუქმა და ასევე ნათქვამია ისიც, რომ მედია საშუალებები კიბერ თავდასხმების სამიზნეც გახდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში კორონავირუსის მასობრივად გავრცელების შესაჩერებლად გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობა კიდევ ერთი თვით 22 მაისის ჩათვლით გაგრძელდა. ვადის გახანგრძლივებისთვის მთავრობამ პრეზიდენტს დღეს მიმართა. შეგახსენებთ, რომ მანამდე საქართველოს მთავრობა აპირებდა 10 მაისამდე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას. სალმე ზურაბიშვილმა კი შესაბამისი ბრძანება 22 მაისამდე საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელების თაობაზე უკვე გამოსცა. ეს დოკუმენტი ძალაში შესულია. თეორიულად კონსტიტუციიდან გამომდინარე არსებობს იმის შესაძლებლობა, რომ საგანგებო მდგომარეობა გაუქმდეს, თუკი ხვალინდელ სხდომაზე პარლამენტი ამ გადაწყვეტილებას არ გაიზიარებს, თუმცა უკვე ცნობილია, რომ ქართული ოცნების უმრავლესობა საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელებას თანხმობას გამოუცხადებს. ოპოზიციაში კი მოითხოვენ, რომ პარლამენტის სხდომას დაესწროს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია, რომელიც კრიზისიდან გამოსვლაზე ილაპარაკებს. ეს მოთხოვნა დღეს ევროპულმა საქართველომ გამოთქვა. მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე კი პრემიერ-მინისტრის პრესპიკერმა ირაკლი ჩიქოვანმა საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელება იმით ახსნა, რომ საქართველოს სრულმასშტაბიანი შიდა გავრცელების ეტაპზეა და სპეციალისტები ანალიზის საფუძველზე პროგნოზირებენ, რომ მიმდინარე 2-3 კვირის განმავლობაში ქვეყანა ვირუსის გავრცელების ყველაზე აქტიურ პიკურ ფაზაში შედის. შესაბამისად, როგორც ჩიქოვანმა თქვა, ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს და მოქმედებას კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა ენიჭება. უნდა გაგრძელდეს იმ აუცილებელი ნაბიჯების გადადგმა, რომელიც ქვეყანას ვირუსის მასობრივი გავრცელების შეჩერების შესაძლებლობას მისცემს, რათა ამ ფაზას ლოგიკურად მივაყოლოთ ეტაპობრივი, ეგრეთ წოდებული გახსნის ფაზა, განაცხადა ჩიქოვანმა. მისივე თქმით, პროცესი აუცილებელია, რათა ყველაფერი გაგრძელდეს ისეთივე წარმატებით, როგორც შეკავების პროცესი მიმდინარეობდაო. ამასთან პრემიერ-მინისტრის პრესპიკერმა თქვა, რომ გაგრძელებული საგანგებო მდგომარეობის პირობებში დაიწყება შეზღუდვების შემსუბუქება, მათ შორის 27 აპრილიდან განახლდება მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილება.
უკვე ორშაბათიდან, ანუ 27 აპრილიდან დაიწყება გარკვეული შეზღუდვების მოხსნა, მათ შორის გადაადგილების შეზღუდვის მოხსნა. ამასთან სპეციალისტების პროგნოზის გათვალისწინებით 2-3 კვირის შემდეგ პიკის გადალახვის შემთხვევაში აქტიურად შევძლებთ დავიწყოთ შეზღუდვების მოხსნის გეგმის განხორციელებას და ეკონომიკური აქტივობებისათვის და ეკონომიკური ცხოვრებისათვის ხელშეწყობას.
პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას პრესპიკერმა, რომელიც ამავდროულად მისი მრჩევლიცაა, ირაკლი ჩიქოვანმა დღეს ასევე თქვა, რომ ამ კვირის პარასკევს, ანუ 24 აპრილს, მთავრობა წარმოადგენს 2-ეტაპიან ანტიკრიზისულ ეკონომიკური გეგმის პროექტს.
ეს არის მიზნობრივი სოციალური დახმარების ანტიკრიზისული გეგმა და ასევე ბიზნესის დახმარების ანტიკრიზისული გეგმა. ამასთან პარასკევს შეიძლება წარმოდგენილი შეზღუდვების თანმიმდევრული ეტაპობრივი შემსრულებლების გეგმა და შესაბამისად ეკონომიკის გახსნის გეგმა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აქტიურად გაგრძელდება მუშაობა უკვე პოსტკრიზისულ გეგმაზე. ჩვენს მოქალაქეებს გვინდა უთხრათ, რომ რაც უფრო ზედ მიწევნით, რაც უფრო ზუსტად ახსულდება ყველა ის შეზღუდვა, რომელიც არის დაწესებული, მით უფრო სწრაფად გახდება შესაძლებელი შემსუბუქების გეგმის განხორციელება, რომელიც მთავრობამ შეიმუშავა. შესაბამისად, თითოეული მოქალაქე ამ საკითხს უდიდესი პასუხისგებლობით უნდა მოეკიდოს. გვესმის რთულია შეზღუდვების პირობებში ცხოვრება და ჩვენი ყოველდღიურობა იცვლება. მაგრამ ამ პერიოდის განმავლობაში, რაც უფრო ზუსტად იქნება დაცული ეს რეკომენდაციები, მით უფრო მალე დაბრუნდებით ცხოვრების ჩვეულებრივ რეჟიმში.
პრემიერ-მინისტრის პრესპიკერთან, ირაკლი ჩიქოვანთან ერთად ბრიფინგს ესწრებოდა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორი ამირან გამყრელიძემ, რომელმაც თქვა, რომ შეცდომის დაშვების უფლება ქვეყანას არ აქვს. თამერწმუნეთ, ყველა ის ღონისძიება, რომელიც ამ დრომდე ქვეყანამ გაატარა დაწყებული იანვრიდან დღემდე, იყო ძალიან დროული, განაცხადა გამყრელიძე. მისი შეფასებით სწორედ ამ მიზანდასახული გეგმის შედეგია ის, რომ ამ დროის მონაცემებით საქართველოში ინფიცირების მხოლოდ 408 შემთხვევა დადასტურებულიო. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ საქართველოს მოქალაქეებს იმ ნაწილს, რომელიც რეკომენდაციებს მაქსიმალურად იცავს და ითვალისწინებს, მადლობა გადაუხადა და მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მიმართა, რომ სახელმწიფოს მიერ დაწესებული რეკომენდაციები შეასრულოს.
მესმის რთულია საგანგებო მდგომარეობის დროს ცხოვრება. მესმის რთულია ერთი კვირით კიდევ გადავადება მანქანებით მოძრაობის აკრძალვის, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით გარდა ამ სოციალური დისტანცირებისა და შეზღუდვებისა სხვა გამოცდილება არც ერთ ქვეყანას არ აქვს ამ დაავადებასთან ბრძოლის და ვინც შედეგს მიაღწია, მიაღწია სწორედ ამ შეზღუდვებით და სოციალური დისტანცირებით, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. ჯერჯერობით ვაქცინა არ არის, იცით. იმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა, მაგრამ არ იქნება ის კიდევ ერთი წელი მაინც. ჯერჯერობით პირდაპირი დანიშნულების, ასე ვთქვათ, ეთიოტროპული პრეპარატი, რომელიც ამ ვირუსს უშუალოდ კლავს, არ გახლავთ ჯერჯერობით, მაგრამ დარწმუნებული ვგრძანდებოდეთ შემოდგომაზე ის იქნება უკვე საზოგადოების ხელში და უფრო ადვილად გაუმკლავდებით ამ კორონავირუსული ინფექციის, ვთქვათ, თუ იქნა შემოდგომაზე, ან როცა იქნება შემდგომ წლებში ტალღები. იმიტომ რომ დღეს მოგეხსენებათ, სამედიცინო ტექნოლოგიები ძალიან განვითარებულია და ამის იმედი ყველას აქვს. ამიტომ კიდევ ერთხელ უმორჩილესად გთხოვთ, რომ დავიცვათ ყველა ის რეკომენდაცია და გაგვიწიეთ ანგარიში ექიმებს კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ დავიცვათ ისევ და ისევ პირველ რიგში თქვენი მშობლების, თქვენი ბებიების და ბაბუების და მომავალი თაობების, რაც მთავარია ჯანმრთელობა. თუ ამას დავიცავთ სულ ყველაფერს, დარწმუნებული იყავით, რომ საქართველო გამოვა ძალიან ძალიან ნაკლები დაზიანებით ამ პანდემიიდან.
ამირან გამყრელიძემ დღეს ასევე თქვა, რომ საქართველოში გაფართოვდება ეგრეთ წოდებულ PCR-ზე დამყარებული ტესტირება. მისი ინფორმაციით საკმაო მარაგია ტესტების და უახლოეს ხანში საჯაროდ გამოცხადდება ის, თუ რომელ ჯგუფებში გაფართოვდება ტესტირების პროცესი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ინფორმაციით უახლოეს კვირებში კორონავირუსის შემთხვევების ზრდა აუცილებლად იქნება, მაგრამ არ გვინდა, რომ ეს იყოს რამდენიმე ათეული, ყოველდღიურად ან ასეული, რადგან ეს ძალიან მძიმე ტვირთად დააწვება ჯანდაცვის სისტემასო. ამირან გამყრელიძის შეფასებითვე, დღევანდელი მდგომარეობით ჯანდაცვის სისტემა საკმაოდ კარგად უძღვება იმ ადამიანებს, რომლებიც კლინიკაში იმყოფებიან და მკურნალობის კურსს გადიან. მე შეგახსენებთ, რომ ამ დროისთვის საქართველოში 97 ადამიანია გამოჯანმრთელებული, საერთო დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი შეადგენს 408. სწორედ ამ რიცხვში შედიან გამოჯანმრთელებულებიც. თებერვლის ბოლოდან დღემდე კი ქვეყანაში 4 ადამიანია გარდაცვლილი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Туристული ბიზნესის წარმომადგენლები საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებებს ელიან ეტაპობრივად შეზღუდვების გაუქმების შესახებ. ასეთი მოლოდინი განსაკუთრებულად აჭარის რეგიონშია, სადაც აქტიური ტურისტული სეზონი, როგორც წესი, მაისიდან იწყებოდა და პიკს აღწევდა აგვისტოსთვის. ამჟამად სასტუმროების ერთი ნაწილი აჭარაში საკარანტინო სივრცეებადა გადაქცეული. გარკვეული პრობლემების წინაშე ბუნებრივი აღმოჩნდნენ ის ადამიანებიც, რომლებიც კერძო საკუთრებაში არსებულ ბინებს აქირავებდნენ. რა ვითარება ამ დროისთვის, რა მოლოდინი არსებობს და როგორია წინასწარი პროგნოზი, ამ თემაზე ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მუშაობდა.
კორონავირუსის გავრცელების გლობალურმა საფრთხემ წლევანდელი ტურისტული სეზონი კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა. განსაკუთრებით კი ტურისტულად ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ რეგიონში, აჭარაში, სადაც საზღვაო ტურიზმი ტრადიციულად მაისიდან იწყება და აგვისტოში პიკს აღწევს. გაურკვევლობაში არიან ტურისტული სერვისების მქონე, მსხვილი, საშუალო და წვრილი ბიზნესის წარმომადგენლები. მაგალითად, კომპანია Metro Cities, რომელიც ყველაზე მრავალნომრიანი სასტუმროებისა და განთავსების ობიექტების მფლობელია, ახლა ფართებში საკარანტინო ზონები აქვს მოწყობილი. Metro Holdings-ის დირექტორთა საბჭოს წევრი რაულ კახაძე ამბობს, რომ მაისის თვეში სასტუმროს ჯავშნები გაუქმდა ისრაელიდან, თურქეთიდან და ირანიდან. მოსალოდნელია ჯავშნების გაუქმება იორდანიიდანაც, ხოლო რაც შეეხება ყველაზე აქტიურ ტურისტულ სეზონს ზაფხულში.
ჯავშნების დინამიკა ზაფხულში შემცირებულია, თითქმის გაუქმებულია, მაგრამ მოლაპარაკებების პროცესში ვიყავით, კონტრაქტები არ არის გაფორმებული, მაგრამ რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, ჯენტლმენების შეთანხმება ჰქონდა საკმაოდ ბევრ ქვეყანასთან, ძირითადად ისრაელი. თუ საზღვრები არ გაიხსნა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს შეზღუდვები გაგრძელდება და სანამ შეზღუდვები გაგრძელდება, ჩვენი სასტუმროები ფაქტიურად დატვირთულია საკარანტინო ზონიდან გამომდინარე. გვაქვს იმედი, რომ ძალიან მალე, ალბათ მაისის ბოლომდე, საზღვრები გაიხსნება.
საზღვრების გახსნის იმედი აქვთ იმ საქმოსნებს, რომლებიც ტურისტულ ბიზნესში უძრავი ქონების გაქირავებით არიან დაკავებულნი. ასეთი ბიზნესი კი ბათუმში მცხოვრები მოქალაქეების უმრავლესობას აქვს და ხშირად ეს მათი ძირითადი შემოსავლის წყაროა. ერთ-ერთი საბროკერო კომპანიის წარმომადგენელი მთვარის აბულაძე ამბობს, რომ ტურისტულ სეზონზე ჯავშნების რაოდენობის კლებას ელიან, თუმცა მეზობელი ქვეყნებიდან ჯავშნების შენარჩუნების ტენდენცია იმედს მაინც ტოვებს.
უმრავლესობა მოიცა, მაგრამ ივლისი, აგვისტო ჯერჯერობით ტოვებენ მაინც, ელოდებიან როგორ იქნება ზაფხულის პერიოდი და ეს ცოტა იმედს იძლევა, მაგრამ არ ვიცით, აი როგორც თვითონ ვირუსის მიმდინარეობა არის გაურკვეველი, ასე იქნება ალბათ ეს ტურისტული ბაზარის ჯერჯერობით გაურკვეველია მომავალი. მეზობელი ქვეყნებიდან, როგორც იყო ბაზარი ევროპიდან, რა თქმა უნდა საერთოდ აღარ არის.
ტურისტულ ბაზარზე მოთხოვნის ვარდნის პარალელურად უძრავი ქონებისა და სამშენებლო სექტორში გაყიდვებზე მოთხოვნა არ შემცირებულა. ფასი კი თითქმის იგივე დარჩა, ამბობს მთვარის აბულაძე და იმასაც აღნიშნავს, რომ უძრავი ქონების შეძენის მსურველი ძირითადად ადგილობრივი მომხმარებელია. საბროკერო კომპანიაში დიდი ხნის მუშაობის გამოცდილების გათვალისწინებით ფიქრობს, რომ ტურისტულ სეზონზეც ბიზნესი ადგილობრივ მომხმარებელს უნდა მოერგოს.
ჩვენი ხალხი თუ ჩვენი დასახარბით ახარ არ იყო დასვენებისათვის გადადებულ, თუ ვინმე ჰქონდა დააპირებდა და ისევ ჩვენთან დაიხარჯება, ალბათ ეს რაღაცნაირად იმ კატეგორიას წამოეშველება, ვინც ამით სულთმობდა.
კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო დაწესებული შეზღუდვების შემდეგ ბათუმში დაიკეტა კვების ყველა ობიექტი, კაფე-ბარებისა და რესტორნების ნაწილი კი ონლაინ შეკვეთებისა და სახლში მიტანის სერვისით მუშაობს. გაურკვეველია, თუ როგორ გააგრძელებენ ტურისტულ სეზონზე ფუნქციონირებას კვების ობიექტები, რომლებიც ძირითადად უცხოელი ვიზიტორებისთვის მუშაობდნენ. ლევან ხუჯაძე, რომელიც ბათუმში არსებული პოპულარული კაფეების დამფუძნებელია, ამბობს, რომ
სახელმწიფოს შეზღუდვები როდის მოიხდება, ამაზევა დამოკიდებული. ეს თუ იქნება რაღაცნაირად ოდნავ ჩამოყალიბებული, მაინც ჩვენს გვეცოდნება, იმის მიხედვით მექნებოდა მეტი რაღაც ჩამოყალიბებული ჩემი აზრით.
სწორედ შიდა ტურიზმზე და ადგილობრივი დამსვენებლის გადახდის უნარიანობაზეა დამოკიდებული მსგავსი ბიზნესი, ამბობს ლევან ხუჯაძე, რომელიც ბათუმის ცნობილი კაფეების, ვინილისა და კაორის დამფუძნებელია. იგი ამბობს, რომ მის შემთხვევაში არ არიან დამოკიდებულნი საზღვრების გახსნაზე, რადგან წლებია ძირითადად ადგილობრივი მოქალაქეებისთვის მუშაობენ და შესაბამისად ფიქრობს, რომ შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ ორივე სივრცე გაიხსნება.
შეურა და სამსახური ვერ დაიწყეს, შესაბამისად იმის ვარაუდი, რომ რაღაცა შესაძლებლობა ექნება, თქვათ, ბათუმში ჩამოვიდნენ და ისვენონ და ადგილობრივი ტურისტზე ორიენტირებული ბიზნესი თუ ასე გასაგებია, რომ წინა წლების შესაბამისი არ იქნება, მაგრამ რაღაც დონეზე მაინც ამუშავდეს.
რას ფიქრობენ ტურიზმის სფეროში არსებულ გამოწვევებსა და ადგილობრივი ტურიზმის სტიმულირებაზე აქტიური სეზონის მოახლოებისას? ამ კითხვებს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში არ უპასუხეს. უწყებამ დღეს უარი უთხრა რადიო თავისუფლებას ინტერვიუზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კორონავირუსის გავრცელების გამო ექიმების უმთავრესი რეკომენდაცია ხელების ხშირად და სწორად დაბანა. ამ რეკომენდაციის შესრულება საკმაოდ გართულებულია საქართველოს არაერთ სოფელში. მათ შორის შიდა ქართლის იმ სოფელშიც, სადაც რამდენიმე ხნის წინ COVID-19-ით დაინფიცირების შემთხვევა დადასტურდა. გოგა აფციაური უფრო მეც მოგიყვებათ.
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოვლეს მცხოვრებლები დიდი ხანია სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ. ხოვლელებს წყლის ზიდვა შორი მანძილიდან უწევთ და ეს წყალი დასალევად ძლივს ყოფნით. საუბარი აღარაა ჰიგიენური წესების დაცვაზე და უბრალოდ ხელების დაბანვაზე. ხოვლელები აცხადებენ, რომ ახალი სახეობის კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის მთავრობის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულება უჭირთ. სოფლის მცხოვრები 83 წლის ნათლა კუპატაძე ამბობს, რომ 4 წელია მის ონკანში წყალი საერთოდ არ წამოსულა. მთავრობის სახელზე არაერთი წერილი დაწერა პრობლემის მოგვარების თხოვნით, მაგრამ უშედეგოდ.
როდენდი შეიძლება რომ გავძლოთ, აი როდენდი შეიძლება, მე არ ვიცი. მიწუბეთ ჩემი ხის 83 წლის კალი ვარ და სხალი საიდან მოვიტანო? დასაბანი მაგ დღეთელი წები და საიდან მოვიტანო? მე აი ასე დავწერე ერთხელ, რომ ბოლობოლო რითი დავიმანო ხელები შარდით მეც კი მე მოკვდა თქვარ დამეწერო დავწერე რა. რო გიჭირს დასწერ კი რა მეცდიდამ რა.
სოფელ ხოვლეს ერთ-ერთ ადგილობრივ მცხოვრებს, საპატრიარქოს დაცვის თანამშრომელს 14 აპრილს კორონავირუსით ინფიცირება დაუდასტურდა. ამის შემდეგ სოფელი კარანტინში მოაქციეს. მოსახლეობას კი ჰიგიენურ სანიტარული პირობების დაცვა მკაცრად მოსთხოვეს. თუმცა უწყლოდ დარჩენილ სოფელში ამის გაკეთება რთული აღმოჩნდა. ხოვლელების თქმით, რამდენიმე წლის წინ სოფელში წყლის შემკრები აუზიც გააკეთეს. წყალსადენები მასზე დააერთეს, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ბიუჯეტიდან დიდი თანხა დაიხარჯა, სოფელს წყლის პრობლემა მაინც ვერ მოუგვარდა.
29 წელი აქ ავცხოვრობდა სულამ წყალზე ეს პრობლემა მის დღეებში, რა ვიცი, 8 ტონიანი ბასეინი აშენ და პირდებიან გვატყუილები და რა ვიცი, შედეგი არაფერი არ არის. ვართ უწყლოთ რამის რა. გვითხრეს რომ გაკეთდებაო, შემოვაო ბასეინშიო, კანონ დავემორჩილე, დავერთდით ბასეინებზე და წვეთი წყალი არ აგვაქვს ფაქტიურად.
რა გაუმრება შუა, არაფერს რა ვქნაო? გაკეთდება, როდი გაკეთდება, და იყოცება სოფელი მაშინ გაკეთდება?
პანდემია რომ არ დაწყებულიყო, ვაპირებდით წასვლას ჩვენ ან გორში, ან თბილისში, რომ საჭირო ადამიანთა საჭირო ინსტანციაში მივსულიყავი და ეს ჩვენი პრობლემა როგორღაც მოგვარებულიყო.
ხოვლეში კასპის მერის წარმომადგენელი თამაზ ხუცშვილი ამბობს, რომ პრობლემას თავად ვერ გადაწყვეტს. კასპის მერიაში კი აცხადებენ, რომ ახლა უფრო მნიშვნელოვანი საქმეებით არიან დაკავებული, ვიდრე წყლის სისტემის მოწესრიგება. ხოვლელები კი აცხადებენ, რომ ყოველწლიურად წყლის სისტემის აღდგენის შესახებ დაპირებებს ისმენენ, მაგრამ ეს საკითხი დაპირებებს არ სწდება და სოფელი წლობით უწყლოდ რჩება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს დილით საქართველოში მოხდა 4.2 მაგნიტუდის მიწისძვრა, რომლის ეპიცენტრი კახეთის რეგიონში მდებარეობდა. თავდაპირველად სეისმური მონიტორინგის ცენტრმა ეპიცენტრად მიუთითა გურჯაანის მახლობლად ტერიტორია, თუმცა დაზუსტების შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ეპიცენტრი მდებარეობდა ყვარლის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ახალსოფელთან. დღევანდელ მიწისძვრას, რომლის მაგნიტუდა, როგორც უკვე გითხარით, 4.2 იყო, არანაირი ზიანი არ გამოუწვევია, მათ შორის თავად ეპიცენტრშიც. განსხვავებით დაახლოებით 1 დღით ადრე მოსული ძლიერი სეტყვისგან. ბოლო სტიქიურ მოვლენებზე ახლა კახეთიდან გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
სეტყვა ძლიერი ქარი და მიწისძვრა. ბოლო ორი დღეა კახეთის რეგიონის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენები გააქტიურდა. დღეს, 21 აპრილს, საქართველოში მომხდარი 4.2 მაგნიტუდის სიდიდის მიწისძვრის ეპიცენტრი ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელი ახალსოფელი იყო. მიწისქვეშა ბიძგები იგრძნობოდა მთელ რეგიონში. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით მიწისძვრას რაიმე სახის ზიანი არ გამოუწვევია. ახალსოფელში ყვარლის მერის წარმომადგენელმა მალხაზ მარტიაშვილმა გვითხრა, რომ სოფელი პირადად შემოიარა, მოსახლეობასაც ელაპარაკა, თუმცა ზიანზე შეტყობინება არ მიუღია.
სოფელში იყო კი, მაგრამ სამი ზიანი არ მოყოლია, არანაირი შეტყობინება არ შემოსულა. ჰქონდა გასაუბრება მოქალაქეებთან და მითხეს, რომ საკმაოდ საზრდოულად იყო. შემოიარეთ, მშვიდობა არის, ნორმალურად ყველაფერი ჩაუვლე ჟემში.
20 აპრილს დღის ბოლოს დაისეთყვა თელავის ნაწილი და ქალაქთან ახლოს მდებარე სოფელი კურდღელაური. სეტყვა 10 წუთი გაგრძელდა და თან ერთოდა ქარი და წვიმა. სოფელში მერის წარმომადგენელი მიხეილ ეგიდუნაშვილი გვეუბნება, რომ სეტყვა მხეხილის ბაღები და ერთწლიანი კულტურები დაახლოებით 15% დააზიანა. მერის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ზიანის შესახებ არსებული ცნობები შესაბამის სამსახურებს უკვე გადაუგზავნა და შემდგომი გადაწყვეტილებები მოხდება თუ არა ზარალის ანაზღაურება სწორედ მათ უნდა მიიღონ.
სოფელი თელავის ქვემოთ არის და მან შედარებით ისი არ არის გამოტანილი ეს ვაზის ყლორტი და ეს და აი ვთქვათ 10-15% შეიძლება ვთქვათ რომ დააზიანოს ვაზის და ხეხილი. მერიდანაც დამირეცეს თვითონაცვლად ახეს ას
დანადგარებმა იმუშავეს თუ არა თქვენ გავს?
კი იმუშავეს და მაგითო არის გადარჩენილი ქვევითო ხარანს. მარტო სოფელია სოფლის ტერიტორია და
2015 წლიდან კახეთში ყოველი სეტყვის შემდეგ ადგილობრივებს უჩნდება შეკითხვა, რატომ დაისეტყვა ტერიტორიები მაშინ, როცა სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა შეიქმნა. ბუნებრივ მოვლენებზე აქტიური ზემოქმედების ცენტრში კომენტარის გაკეთებაზე დღეს უარი გვითხრეს, თუმცა წერილობით გვაცნობეს, რომ 20 აპრილს სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემამ იმუშავა და 70-მდე სპეციალური რაკეტა გამოიყენეს. 20 აპრილს კახეთის რეგიონში სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის ინტენსიური გამოყენებით 245 კვადრატულ მეტრამდე საერთო ფართობის სეტყვა საშიში ღრუბლის მასები დამუშავდა, რისთვისაც სისტემამ 70-მდე რაკეტა გაისროლა. ის მეორე ნახევრიდან რეგიონში ფრონტალური ღრუბლების მასები სამხრეთ-დასავლეთ მიმართულებიდან შემოვიდა და ეტაპობრივად მოიცვა ახმეტის, თელავისა და ყვარლის რაიონები. კრიტიკულ ეტაპზე სეტყვის მოსავლის ალბათობამ 100% შეადგინა. მოსალოდნელი მარცვლების დიამეტრი იყო 21 მმ. აქტიური ზემოქმედების ცენტრის მიერ 14 საათი და 53 წუთიდან 18 საათსა და 7 წუთამდე სეტყვა საშიში ნალექის მასები რამდენიმე ეტაპად დამუშავდა. ზემოქმედების შედეგად ნალექის სრული მასა სასოფლო სამეურნეო სავარგულების თავზე წვიმის სახით ჩამოიცალა. ბუნებრივ მოვლენებზე აქტიური ზემოქმედების ცენტრის ოფიციალური ინფორმაციით სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა უზრუნველყოფს კახეთში 600,000 ჰექტრამდე სახნავ-სათესი მიწების სეტყვისგან 95% დაცვას. თუმცა ყოველ წელს ადგილობრივები ჩივიან, რომ სისტემა რეალურად ვერ მუშაობს და ზარალი მაინც დიდია. სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემამ საქართველოში დაახლოებით 28 წლის წინ შეწყვიტა არსებობა. ახალ პროექტზე მუშაობა კი 2013 წელს დაიწყო და წყობრში 2015 წლის მაისში ჩადგა. სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის ძირითადი ინფრასტრუქტურა კახეთშია, თუმცა მართვა ავტომატიზირებულ რეჟიმში ხდება დედაქალაქიდან. სისტემის ინფრასტრუქტურის მოწყობა სახელმწიფოს 20 მილიონ ლარამდე დაუჯდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წინასწარი შეფასება, რომელიც უკავშირდება საგარეო სავაჭრო ბრუნვას და ასევე საქართველოდან განხორციელებულ საქონლის ექსპორტს. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2020 წლის იანვარ-მარტში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2.7% ნაკლები შეადგინა, რაც შეეხება საქართველოდან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის მოცულობას. ეს მაჩვენებელი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდზე 5.9% ნაკლებია. რაც შეეხებაც იმპორტიორებს, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2020 წლის იანვარ-მარტში ყველაზე მსხვილი იმპორტიორი საქართველოსთვის იყო თურქეთი, მეორე ადგილზე რუსეთია, სამეულში მესამეა აზერბაიჯანი. საქსტატის წინასწარი ანგარიშის მიხედვით 2020 წლის იანვარ მარტში 10 უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნის წილმა მთლიანი იმპორტში 79.8% შეადგინა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ახმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.